Manie nyin gali ken bi jabi sariya min tara sara bakuru min tara ni président de la république no en banda we na tike no bla la normalement je kulu de kanka e ma di o ka don sente konnana me jati ne kera ka fo bara kera chumi ko make donc sor rasu e ma meta a kera ma we nga to ko kele ya dona konnana ko sobe
farafina gun le bien fam jamana o ka na faso sa je kulu no e sede ya o ka chi de mbora malla ma me uni frontier fam ma o kumana uni politique ma o kumana ani sigida jakulu chama we ayira ka foko aywa ko be rom na sisan frontier fa be ka ajorofa o ye ka labenke wala sa jemu fani o ka se ka sigi anola
ni ye nyin gali tengu ta mbire pon ka fo effectivement sente sigili ngat ni sa ya ta ka lege a sigla chume de kremisien na par le président bandaw fin chama so sala la ngat donc fli chama ke rakonna na ye jatimne ke kulu de kanka maudi pour ka kene sente mawi ni ye jatimne ka konna na katika wye mauta mami kadu yenga taka don tezin korkesin basin masin donc o taraka dwala kata ka ke nyemai donc ni jatimene ke saria sosola ni saria sosola donc saria de kanga saria tle o ye minke bika o atake devant justice na kera nyema ngata normalement akanga chi maybe na donc o gelia de pe
M5 RFP ka mauka la yini otina de gumere la jamana de wore nyogoro e ko diola
Algérie ben semen afikera ben semen jawuya e jamana de onka asigi chugo ngate abado ka fogali ya bade kera de pe Amadou Toumanoure ka wati la accord mi siena avec Bahanga o passe la assemblée ni accord mi siena ama passe assemblée la ni accord mi re siena akara gele ya ngate donc ma chimaye premier ministre ani président de la république ana ka ministre des affaires étrangères ou le pignon boul no bla ni serena akara gele même baye miye jamana don black ele abakono e bi abo yoro minanga te donga afora ku ka se ka lawali yanga te donga gele abakona na me mindo depuis militaire una na o ya fo mawi ka fanga de ko ba asemen lawali ya gele abakono bi nga ta se ka kenga donko na masiki ka puma ka lege nga te donga gele chama mbakono no lu kera nga te jamana bi se ka nga te donga la figa il faut que anga ben kula o lu reka ben kodo la mi mbato ba donka fo gele bi jamana konna na nya ke nga te jamana bi se la figa to anga se ka bo konna na ati se appliquer fait tant que ni mali on masiki ka kuma o koni o jelendo ina autorité donc min do nambe fait jamana de unka manganda bla manganga dabla dinga te yoromi nono ye min soro ngata jamana konna na mashima soro ngata donc ni jamana fanga kodo ngata ye min soro mashima soro donc anga siganga kuma jamana ka herebe min ngata ukaksika ke pokanga boni be konna na